Masanguna Beto, Jango Mama Koko.
Ba mama batata ben kana kolanda beto mbote na beno tete nkufi ya bansangu na beto kwalu yalu ya mambo kati yalu ya RDC memonisa bubu ya ba mercenaire makumi tatu na zole na ba mwangisi ya bansangu samu na Teofile Mbemba mfundu di Luyindu banzenza ina bakele bana bimi na kana ba inti ya Amerika Afrika du Sud pe Nigeria kansebe mikatuka malumalu ya ina Iraq. Bampolisi ya mbanza Kinshasa kwendaka na tumuna bima nyoso ya radio RTMV yai ya Pasteur Coutinho samu na mpovi ya Pasteur Fernando Coutinho. Bampolisi ina vwandaka na mukanda ata mosive ya kukonda kotila injo ina peku na tumuna bisadulu na yao. Kubanda kilumbu ya ivwa ya ngonda ya sambano kana kuiza bakeza ingisa banda mangwele na mbanza Kinshasa kwena kizunga ya Bakongo mingi samu na kutana bao na kimbevo ya buka buka ntango yai na bantango na beto yai monikisi ya OMS keto mazabisa mutindu bisali na kikuza salimina na kilumbu ina ya ivwa. Mbote diaka inda ya bantango na beto bete bandila na mkwalu yalu ya mambu ya kati ya RDC awa na mbanza Kinshasa mingi yai kusaka monisi kisa kuzaka monisa bubu yai ba mercenaire makumi tatu na zole na ba mwangisa bantango nyantoma kaza wesati ba mercenaire yina ba kuizaka katuka na ba inti ya Afrika du Sud ya Amerika pe yina Nigeria kansi malo malo yai ba mekatuka na inti ya Iraq na ntola kuza kota na kati ya inti na betu bakanga bao na kilumbu ya ivwa ya ngonda yai ya tanu betkina yao na bilazi tu ba residence ya kuswasana mbanza Kinshasa na kukuma na bao na mvula mafunda zole na sambanu banzenza na sabisa kati baku izaka sana na kuza sala kisalu na inzo mwuse kutanina bantu pebima na dizina ya Omega Nkolo yalu Teofile Mbemba mfundu dilu indu tomaka tubati kisalu ya bantuina ya kele yina ya kisodape ya politik changubetu kuzaka baka na mpangi na beto ya RTNC Kinshasa.
Ba service ya leta mekanga bantu makumi tatu na zole bokele ba mercenaire bokotaka awa na nima ya societe mosi ya gardienage jina na yo Omega nzila boku isla bisalo mpila ba service me mona na bangifula ntete mpesa bo kele sambu na kubuisa kimfumu gena kisika sambu na kukotisa desordre na kati ya bwana na beto kubebisa ba eleksyon alors que peuple congolais nyonso ke fingira ba eleksyon yo ina bome kangama bome katuka na bansi ya nzenza bonyonso vota sambisa bo na nima leta tabaka mukano yo ina betike lomba na bana nyonso ya bwana na beto betu za bande kena kima mosi veme luta ngemba ifo betu salila ngemba betu salaka bisambu mingi sao na ngemba buya betu fana kuzola vek ata mtu mosi ya vutula betu diaka na vina
inavanda kambu tateo film bemba mfundu dilu yindu mkwalu yalu ya mambu ya kati yai kuizaka tuba na ntuala ya Radio Okapi yina beti kuzaka pesa bino na ndinga kifalesi ya unde beti kuzaka baka na RTNC Kinshasa na ndambu ya Masisi mingi na Goma kuna ya Kelenkangu meba kama na bwala ya ndambu ya Buyungu Oso ya kele na wonga wonga na yao ya kele samu ba brigade yai ya makumi nana na sambano na ina ya nkama mosi kumi na tatu ya mekubama samu na kukwena na kifulu barikuza vukinisa bao ba brigade yai vwanda katanina Nyabiondo pe walikali mingi yai ndambu meba kama mingi badasuki ya FDLR ya iti ya Rwanda 8e region militaire mekuza botula minduki na ba brigade yai nyoso zole wonga ya bantu ina nyoso na inwa ya Bernard Ndiambo.
Samu na bantu wadisi ya brigade ina kena kuvingila bakwenda na brassage baba ndaka kutanga basuza na sabala miluta. Baki na kuvingila tiba manisa kutanga bau samu bazaba kana baki kwenda inkilumbu na brassage. Kansi basuza mitubati baki na kumona mpasi bamekondo madia bame lemba. Nkangu mefunda basuza ina tiba kena kutungisa bau konso ntangu. Awa beto kena ngemba ve, bati ndaka basoda mingi, leta kena kupesa bao maji ya ve. Mkangu nde kena kuzingisa bao. Tangu baba ndaka kufingila bao kuenda na brasaje, baki futaka bao ve, baki kena kuhiba, bankombo na beto, mpe na bima na beto. Bai baka bima na bwala buhamba.
Mungini ya buhamba.
Mkangu mekuma na wonga na mutindu basoda kikuenda na brasaje samuti, baza bisa bao veti kana baki tindila bao basoda ya nkaka samu na kusunga ngemba na bao. Samu na bao bazona atafyoti veti bati ndila bao basoda ya ntama ya ANC. Mkango metu bati basoda ya ANC kisalaka mvita konso ntangu na binwani ya ntama ya Rwanda ba FDLR. Mavuanga ina ndeke tindakati ngemba kondo na ndambo ina. Beto zaba tiba maima ina ya ntama ba ina kena kuvingila bakuenda na brasaje nwana kata kilombo mosive na ba FDLR mpe kana batinda basoda ya ntama ya ANC nkango lenda ya katina na ba wala na bao kango ya oso mebanda kufutuka fitifioti kansi ya kembote ti nkango yina vwanda na ngemba na Goma. Bernardin Diambo samna Radio Kapi.
Kundima na lusolo na yau samba kuzina yandi samba kuiza botula ndi minduki mingi kundima ina ya kyungu muta gajedeo ibafona kuza kota yau ve na politiki ina ba ukele bampova ya Monseigneur Fulgence Muteba evek ya Kilu Kasenga kuza kaza pisa bampova yao na Radio Okapi Lubumbashi na nzeto na nivuandaka na yao na mbanza kemfumu ina ya Kizunga ya Katanga ya kele mvutu ya Monseigneur Fulgence na mambu kana kutubama na zulu ya Kisalu ya Monique na Kizunga ina ya Katanga samu na mbuta ya Yadibundo ya Katoliko na ndambu ya Kilwa Kasenga Lukanu ya Gedeon ya mitema ya ngidi kankangu ya imebakama na kifulu bagufandaka Bokila Triangle de la Mort ya imebakama na bateritwari ya Mitwa Bapwetu Manono Bwela Diaka na ndambu yina nkaka Monseigneur Fulgence Muteba Mbuta ya Dibunda Katoliko ya Kilwa Kasenga.
Nous qui travaillons en coulisses et qui travaillons
sur... Beto bantuke saraka kisalo na kintwe kimpe na bisika nyoso. Beto zaba mbote mutindu ya vanda mpasi na kubasisa Gedeon na Nteke. Mambu ya menunga Monique, muzaba ve kanayazi ulaka kulumba Beto kubebisa batoni ya masasi ikwa mpe luzingu ya bantu ikwa. Mono mosike na kuituka, mutindu bayankaka ke mwona imbi mutindu Monique mesala kisalo ya mbote ina. Kansi mono ke tuba na zina ya bandimina mono. Beno kwenda kuzabisa nkangu ya mitwabati, Monique mesala kisalo ya imbi awa. Mubanza ti bantuli ya tabula beno ngolo. Samu na Beto, yake kisalo ya nene Monique mesala. Mtembeke leve, samu na kisalo ina. Beno vilaveti, Beto ndeta mwona mambote ya ngemba ina. Mpe, mono ke baka ndinga na zina ya bandimina mono. Yake na bambuta ya politik, yake na kubenda ntinga samu na mambu ina. Yake le mbote atafio tive.
Betifutuka na Kizunga ya Sud Kivu, kuna na Sud Kivu ya kele intiliminadi ya basoda mekuiza zengila mutinde na mpulisi mosi ya pir nkanu ya lufu wa mpulisi ina andi kufuaka mpulisi ke mosi ya mpulisi ke kangaka basoda mingi pem na nkufi na ntangu wanivanda kasala kisalu ya Kuzunga dala na ndambu ya Kadutu na Kilumbu ya kumi na iya pe kumi na tanu na ngonda ya ya tanu betikana yao mingi diambu ya iya kusaka salima na ndambu ina mutindu keza pisabito yao Adolphine Ngoi.
Batutatu ya buloko kangamaka asamu nakufa batu kubebisa masasi pamba pamba pe diaka intu ngolo. Polisi ina bulaka masasi zole tika muni nganandi. Tangu bafu nda zungana kuna ndambu ya Kadutu anime baka tumbululu ya lufwa. Ba polisi ya ditafu ya pire tubaka tete ti yake kisida salamaka tangu basoda na basivili vandaka zonza. Kasibubu tangu bafu vandaka samba ntiluminali memonisa ti baka ninakakubula disasi tika pe muni ngana bao. Bambangi tubaka ti ba polisi ya kimfuka ya pire bafu nda tumisa sivili mosi tangu bape kisaka bao na mbala mosi tata ina ni bulaka disasi. Nakati ya basoda zole ina ya kimfuka ya pir vandaka zungana mosi ba mepesa ndi tumbululu ya mvula tanu na mutindo ani mebebisa masasi pamba pamba pia ni mekatoka mvimba mvima na kisalo ya kipolisie kasina nkaka ba mebikidilandi na Bukavu Adolphine Ngoi Radio Okapi.
Tangu ya sambao na minuta 38 na studio Jerome Ngongo ya Radio Okapi Kinshasa, Kinshasa tika na pipa ya bubu yai bampulisi kondaka natumuna bima nyoso ya radio RTMV yai kuzikele na mbanza Kinshasa mingi samu na mpovi ya Fernando Kutino animeto matubati batu inai bampulisi ina baku vandaka na mukanda vena wakusa kota na ndambu ina diamba mguza sala ya kele wakusa kakirila nzila na radio yai ya Pasteur Kutino samu ya vandaka tubati vandaka monisa bampova ya luvunu vandaka tuba mbuta mbanza Kinshasa na zulu ya kukangama ya Kutino Fernando mbuta yai butagi Katumbai ya ikele kwa misi kupempovi ya Fernando Kutino animetu malomba na loyalu na ntula ntimati likabu ya masonga keto masala nyoso samuti lukilika kuza zabana na diambu ina andivuandaka na kizonzolo ya mimi engu mamulungu.
Bayi baka bisadulu nyonso wa RTMV na kimvuka ya bantu ya kudimonisaka bonso wa polosi. Baku isaka atana mukanda mosi ve ya ke pesa bao inswa ya kusala kisalu ina. Na insi ya ke monana bonso ina ba inswa ya bantu ke zitisamaka ya ke kiadi na kumona mambu ya mutindu ina. Beto ke itukati ba polosi ke baka inswa ya kusala kisalu na inzo ya bantu nkatu kufana na mukanda ya ke pesa bao inswa. Kansi, beto kila ndakana kupesa kivuvu na bazuzi ya insi na beto Kyoto mpe na dikabu ya masonga tiba zenga na kimpwanza nyonso mambu ina mutinu bantuke vingila RTMV kumaka kusonga ntangu nyonso kampani ina vanda monisa ti mambu ya tubaka ntualisi ya mbanza Kinshasa na bantu nyonso akile na ndamu na yandi vanda ka luvunu ya uina bame kuisa sala bumvanzi ina
na yofana kuzabati mbuta bampulisi na mbanza Kinshasa General Patrick Sabiti andi tomaka tubati andi zabave mambu yai kusaka salima na bampulisi na ndambu ina na mbandaka mingi ya kele basoda ya intu ya basoda ya kizunga ya basoda na ndambu ina pe ndambu ya basoda ya iba kusaka tinda na kizunga ina ya tatu ya basoda bake na kutanga bau msasa kutanga bau ya kele ya kuzaba ntalu ya basoda mebakama na kizunga ina Jislen Ntobo
Sana Major Ezekiel Gakunzi chef ya mission ba unité mingi na Equateur ya Ndimba mesila luta na dinaka ya Conader sana kupona kubasika to kubikala na ndonga makesa yomwe bikala sepi ya iba mfumu ti ba soda ya ta major ya 3e région militaire ba soda ya masan pebola na yina bazonzi ya ba soda integration na bauta salama kaka na mbandaka na ya ubantu ya SMI mekwisa zaba mambo ya mtu ti mtu kisalo yina tabaka bilumbu 10 makaron tapisama na ba yina mepona kubikala na ndonga makesa baina mpe tabasika tatindama na konadea sana kubaka bampila ya kufutuka na mabuta na bao sana bademobilize major Gakunzi metadisati baina kotaka na makesa na mvula difunda mwisi kama hivu wa makumi hivu wa na sambanu tabaka na nima retrete na mutindo ya kufanakana na zulu ya kiti ya bao tabaka na ndambu ya konadea beto sabati kimvuka yina ya SMI mefukisa ba ofisye zole ya Afrika ya Saudi bantu ya mayele yina ya Union Européenne ke kudipesa na kuzaba ntalu ya basoda sana kuidikama ya kisalo ya ba FRDC. Bandaka, Jislaine Ntobo, Radio Okapi.
Bisadi ya Bertese ya IACI bakele na nganzi mingi baka na ukakilila inzo ya bisalu na bau bake mbakuza manga kisano banda na mpipa kuna na gemena na kizunga ya Equateur mingi kuna bakuzaka banda bula lozila matadi na bantu bampulisi ya ibakuza katinda sa mnakona kakilila ba inzo beba mielo ya inzo ya bisalu yina ya CI bantu zole kuzaka luala na ndambu ya bampulisi mambu ya CI mingi ntuadisi na yao anametuma kebisa Binwani ya imebakama na Ituri abe malumalu umeza bisa bauti. Mavuanga nyosu bagi kuza sala na ndambu. Yina natangwa kupona ma bagi kutoma landila bantuke kuza sala. Mambu inandi tubaka yao na ntuala ya Isaac Remo ya Okapi Bunya.
Je voudrais d'abord donner un avertissement sévère à ces miliciens.
Mono keke bisantete bimpumbulu ina nyonso. Bitumbu tapesama samu na mambu nyonso akina kusalama. Yambala yai yameluta ngilu. Bantu ina fote zaba mbote ti ba lenda ve kutula na kigonsa nkangu nyonso wa Ituri mpe ya Republic Demokratiki ya Kongo ya Mvimba. Ntangu nyonso kufwa bantu mingi na mbalamosi. Mpe bantu kena kutina babola na bao konso ntangu. Kubika bantu kuzinga na bampasi ya kuluta. Yake lomba ti luya lumpe ba inzwa masonga kulandila mbote mambu ina samuti nkango kuzinga na ngemba nyoso mpe kupona makuluta na mutinu mosi ya mbote
na ndambu ya bakongope na mbanza Kinshasa na bilumbu gana ukuiza mingi na kilumbu ya ivwa ya ngonda ya sambanu kekuiza bakeba ndazenga mbana mangwele ya buka buka mingi mutindu bisalu ina kekuza salimina nyoso na monikisi ya OMS na RDC na mbanza Kinshasa andikele na kizonzolo ya Axel Ngonzo
Nous sommes venus ici pour contribuer.
Tokele awa samu na kupesa ntangu mpe kuzabisa bima ya luyalu kidika sambu na jambu ya metala kimbefu ya buka buka ya mebasika na kizunga ya bakongo. Pepe tokele awa samu na kupesa ntangu na mutindu mkangu fote kuilama na ntwala ba pesa mangwele mangwele ta salama na bantangu tatu tangu ya ntete na kilumbu ya makumi zole na uvwa ya ngonda yai mangwele ta pesa ma na kizunga ya bakongo mpe na mbanza Kinshasa. Ya utapesama mpi na bainti ya Angola mpe Kongo Brazzaville, luyalo na peto kele na masolo sambu na jambu yai, ibanti ya nzenza mpe OMS.
Na ndambu ya Butembo kuna na Nord Kivu ya kele kimbevu mekuza bima ya bibulu ya kele bonso banzangala kena kubaka bibulu na manima sabala mosi ya mekufwa bana bibulu iya ya Mvimba Nazer Nkoko Mambo.
Kimbevu ya ime kubasika kubanda kilumbu ya 13 ya ngonda ya 5 ya umebasika pene ya Butembo mingi penza na mabwala mwenye ya kele na Nordi, Kirima na Westi, Kimbulu, Kayeri, Mpe, Kichombiro, na Sudi ya Butembo, Kimbevo ya Ngoke, kukimonisa na Tia ya Ngolo, na Nitu ya Bibulu, Kibulu kele na Nzara ya Kudiave, Mabele na yao Kekauka, Meno Kekangama, Makwanza, Kebasika na Munokompe na Mbombo, Bamputa Kebasika na Mabele Mpe na Makulu ya Uyina, Makulu ya Bibulu Kevimba, Tala, Mambu, Mezabisa, Munganga, Kawa, Ndangala, Inspektera Ketalaka Mambu ya Bilanga, ya Kuloba Mbisi Mpe, ya Kusansa, Bibulu na Butembo, Kansi Inspektera yai Kebuya na kubinga Kimbevo yai fievre afteuse sambu bame kusosa sosa nte TV na lopitalu ya nene na kuzaba nki Kimbevo Bibulu ke kubela kansi Mbuta kawa melomba na bantu ya kesa saka Bibulu na kutambusa ya uve na baferme mingi mpe basukula na bilongo banzo bisajiru mpe milele ya bakaka mikrobe
yai ntuka ya bantanguna beto manakambote na Radio Okapi.